apraides atļauja izsniegt Krievijas neatkarīgajam televīzijas kanālam Dožģ. Tas nozīmē, ka kanāls, kurš martā pārtrauca darbību Krievijā, turpmāk tiks pārraidīts no Rīgas.
Tā 2022. Gada vasarā vēstīja Latvijas televīzija. Telekanāls darbību atsāka dažus mēnešus pēc Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā. Pusgadu vēlāk mediju regulātors tam apraides atļauju Latvijā atņēma.
Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome ir pieņēmusi lēmumu anulēt apraides atļauju Krievijas neatkarīgajam televīzijas kanālam TV Rain, kas plašāk pazīstams ar nosaukumu Dožģ.
Tā 2022. Gada decembra sākumā vēstīja Latvijas radio.
Lēmums pieņemts pēc likuma panta par draudiem valsts drošībai un sabiedriskajai kārtībai, izvērtējot pārkāpumu kopumu.
Padome norādīja uz vairākiem pārkāpumiem. Ētrā Krievijas armija tika nosaukta par mūsu armiju un radīts iespējas, ka Dožģ to vēlas atbalstīt. Bez tam medijs bija rādījis karti, kurā Krīma attēlota Krievijas sastāvā un pārraidēm nebija nodrošināts skaņas celiņš jeb tulkojums latviešu valodā. Taču jau drīzumā telekanāls turpināja raidīt no Nīderlandes. Pirms pāris nedēļām raidījumā Krustpunktā runāja par to, vai Latvijas mediju radītajam saturam jābūt pieejamam Krievijā. Tajā pieminēja arī gadījumus, kad no Krievijas atbēgušie žurnālisti Latvijā veidojuši Latvijai nelabvēlīgu saturu. Raidījuma vadītājs Aidis Tomsons pauda, ka šie mediji savu vēstījumu vienalga aiznesīs, bet Latvijas savu pretī nelikšot, kā piemēru minēja Dožģ.
Viņa vienalga runās. Nu, viņa runās tagad no kurienes Nīderlandes vai no kurienes viņa...
Saimas priekšsēdētājas biedra Zanda Kalniņa Lukaševica no jaunās vienotības norādīja, ka ir svarīgi nevis pārināt.
Jo, jā, bija tas viens kanāls, vai ne, kas darbojās pretēji principiem un varējām redzēt, ka attais no Krievijas arī narratīvs. Attiecīgi Latvijā jā. Vairs nevarēja šeit strādāt, aizdevās uz Nīderlandu un, saprot, arī tur tika aizliegts. Jā, tātad. Bet savu šo... vienu gadījumu, jeb vienas redakcijas kopumu, noteikti nebūtu pareizi pilnībā vispārināt uz visiem.
Vai tiešām Dožģ aizliegs arī Nīderlandē? Mēs uzticamo savotos šādas ziņas neatradām. Arī Nīderlandes mediju uzraugs mums apstiprināja, ka tam piešķirtā licence aizvien ir spēkā. Nīderlandes mediju reģistrā redzams, ka tā izsniegta uz 5 gadiem. Kāds mūsu lasītājs pamanīja, ka iepriekš šāda maldu ziņa par Dožģ licences anulēšanu Nīderlandē parādījusies portālā panorama.pub. Tas sevi sauc par satīrisku izdevumu un mājaslapā brīdina, ka tajā publicētie raksti nav īsti, taču to publikācijas bieži kā patiesību pavairo citas interneta vietnes. Mums neizdevās noskaidrot, no kurienes ziņas par Dožģ it kā anulēto licenci Nīderlandē saņēmusi deputāte Kalniņa Lukaševica. Rakstiskā atbildē viņa norādīja, ka diskusijas laikā esot izteikusies nekonkrēti un neprecīzi.